Aviokompānijas Malaysia Airlines reisa MH370 pazušana ir viena no noslēpumainākajām mīklām aviācijas vēsturē. Izmantojot sonārās sistēmas, vairāki kuģi Austrālijas vadībā ķemmē reģionu Indijas okeāna dienvidos, kas ir 60 tūkstoši kvadrātkilometru liels. Tā ir apmēram Latvijas teritorijas platība. Tomēr gultnē, kur okeāna dziļums mērāms kilometros, nekas nav atrafts izņemot dažus nogrimušus konteinerus no kravas kuģiem. Austrālijas premjers šondēļ paziņoja, ka nevar solīt, ka meklēšanas operācija pašreizajā intensitātē turpināsies mūžīgi. Šodien vai tuvākajā laikā izmeklētāji varētu publicēt sākotnējo ziņojumu par lidmašīnas pazušanu.